Apocalipsis Ioannis, caput octavum. Et cuma peruisset sigillum septimum, factum est silentium in cielo, quasi media ora. Et vidi septem angelos, qui stant in conspectu Dei, et date sunt illis septem tube. Et aliquus angelus venit et stetit ante altare abens turibulum aureum, et data sunt illi incensa multa, ut daret orationibus sanctorum omnium super altare aureum, quod est ante tronum. Et ascendit fumus incensorum de orationibus sanctorum de manu angeli coram Deo. Et accepit angelus turribulum, et implevit illud de igne altaris, et misit in terram. Et factas sunt tonitrua, et voces, et fulgura, et terremotus. Et septem angeli, qui abebant septem tubas, parraverunt se, ut tuba canerent. Et primus tuba cecinit. Et facta est grando, et ignis mixta in sanguine. Et missum est in terram. Et tertia pars terre combusta est, et tertia pars arborum combusta est, et omne fenum viride combustum est. Et secundus angelus tuba cecinit, et tamquam mons manus igne ardens missus est in mare, et facta est tertia pars maris sanguis, et mortua est tertia pars creaturarum, quae in maris sunt, quae abent animas, et tertia pars navium interiit. Et tertius angelus tuba cecinit, et cecidit de cello stella magna ardens tamquam facula, et cecidit super tertiam partem fluminum, et super fontes aquarum. Et nomen stelle dicitur absintius, et facta est tertia pars aquarum in absintium, et multi hominum mortui sunt de aquis, quia a mare facte sunt. Et quartus angelus tuba cecinit, et percussa est tertia pars solis, et tertia pars lune, et tertia pars stellarum, ut obscuraretur tertia pars eorum, et diei non luceret pars tertia, et nox similiter. Et vidi, et audivi unam aquilam volantem per medium celum, dicentem voce magna:
Ve, 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 habitantibus in terra, de ceteris vocibus tube, trium angelorum, qui tuba canituri sunt.